Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U naredni 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 1. juli, ovo su najvažnije vijesti. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik na sastanku u Banja Luci sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petrom Sijartom. Narodna skupština Republike Srpske će 5. jula glasati o prijedlogu po hitnom postupku o povećanju plata svim javnim službenicima za 100 maraka, najavio skupštinski potpredsjednik Denis Šulić na konferenciji za medije.
Ima, da što se kaže, od najnižih platnih razreza do, mislim, najviših platnih razreza, i mislim da tu nisu uključeni ljudi koji su na funkcijama tipa ministara.
Najmanje 18 poginulih u ruskim raketnim udarima kod Odese, navode ukrajinske vlasti. Vlada Crne Gore usvojila protokol ugovora o pristupanju Finske i Švedske NATO. Taj protokol treba da bude ratifikovan u državnom parlamentu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao da je moguće odbacivanje sporazuma sa Finskom i Švedskom o njihovoj kandidaturi u NATO ako ne ispune obećanja. Češka preuzima od Francuske šestomjesečno predsjedavanje Vijećem Evropske unije. Evropska unija je bila obaviještena o odluci kosovske vlade da ukine registarske tablice koje izdaju organi Srbije na Kosovu, te da zvanična Priština ima pravo na takvu odluku. Nakon 10 godina pauze uspostavljen željeznički saobraćaj Sarajevo-Ploče. A u emisiji, pored ostalog, možete poslušati i sljedeće. Ove godine oko 93.000 učenika manje upisano osnovne i srednje BH škole u odnosu na 10 godina ranije. Jasmina Isaković radi kao učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi.
Odlaze ljudi iz mnogih razloga, dakle ne samo egzistencija. To su kompletne porodice gdje su roditelji zaista instituirani. Imaju lijepe i pristojne uslove za život. Međutim, neke su druge stvari koje ih tjeraju odavde.
U Srbiji postoje tjesne veze huliganskih grupa, politike i organizovanog kriminala. Zaključci su izvještaja nevladine globalne inicijative. Jedan od autora, Saša Đorđević.
I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za rekrutaciju novih članova.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Velika Britanija jača podršku Bosni i Hercegovini protiv ruskih prijetnji, komentar je britanskog premijera Borisa Johnsona. Vlada Velike Britanije objavila je da će dva stručnjaka za borbu protiv dezinformacije i odbranu raditi s oružanim snagama BiH i NATO-om za očuvanje mira i sigurnosti u zemlji. Analitičari ocjenjuju da je, između ostalog, riječ o takozvanom medijskom ratovanju, odnosno hibridnom ratu. A više detalja ima Aida Đugum.
Odluka vlade Britanije dolazi u trenutku kada se, kako je ocijenjeno, BiH suočava sa najvećom egzistencijalnom prijetnjom u svom posljeratnom periodu, a secesionistički lideri aktivno rade na stvaranju daljih podjela i sukoba. U obrazloženju odluke vlade Velike Britanije navedeno je da te planove podržava Rusija kako bi se potkopale euroatlantske integracije BiH i njena stabilnost. NATO savez je od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta upozorio da je Bosna i Hercegovina, uz Moldaviju i Gruziju, zemlja koja je najviše u riziku od štetnog ruskog utjecaja, uključujući mogućnost velikih sajber napada. Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, smatra da je važno da Zapad usaglasi strategiju za BiH, ali i za Zapadni Balkan.
Nisam sigurna da zapadne države u potpunosti razumiju koliko je ozbiljne efekte ostavilo neometano promoviranje o superiornosti autoritarnih i autokratskih režima i plansko omalovažavanje liberalnih vrijednosti. Ne radi se samo o ruskom utjecaju. Opasnost za Bosnu i Hercegovinu je kombinacija autokratskih, autoritarnih, malignih utjecaja, koji se ne reflektuju samo na secesionističkim težnjama RS-a i preveniranju ulaska BiH u NATO.
Navela je ona u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da su donekle podijeljena društva poput bosansko-hercegovačkog posebno podložna štetnim stranim uticajima, smatra i Safet Mušić, stručnjak za sigurnost.
Istraživanja već od 2016. i 2017. godine u Evropskoj uniji, ali tako i na Zapadnom Balkanu, pokazala da postoji ta jedna medijska kampanja, odnosno kako se to u nekim stručnim krugovima zove, i vrsta medijskog ratovanja koje opet spada u tu neku vrstu hibridnog rata.
Posljednji primjer ruskog dezinformisanja i posljedica koje one izazovu jeste kada je Ministarstvo odbrane Rusije objavljivalo netačne informacije o broju državljana iz BiH koji su otišli na ratište u Ukrajinu. Mediji u Bosni i Hercegovini i regionu su bez provjere objavljivali ove informacije, a pojedini političari komentarisali kao provjerene i tačne.
Dodatno unose i određenu dozu nemira, ali i tu dozu dodatnog usloženjavanja medijskog prostora u Bosni i Hercegovini.
Profesorica Edina Bećirević smatra da Rusija veoma aktivno ulaže u destabilizaciju regiona. Strategija Rusije, za koju Bećirević kaže da je podržavaju Srbija i Hrvatska, jeste da dodatno oslabe Bosnu i Hercegovinu, naruše državne institucije i da tako onemoguće pristupanje NATO-u i napredovanje ka Evropskoj uniji.
Neki politički akteri sasvim otvoreno priznaju da su pod ruskim utjecajem. Neki to pokušavaju prikriti, ali postoje i oni koji možda i nesvjesno rade za Rusiju.
Odluku Velike Britanije da pošalje stručnjake u BiH kao pozitivnu ocijenili su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić. No treći član predsjedništva Milorad Dodik rekao je da ne postoji ni jedan legalan put koji bi britanski vojnici ušli u Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status za članstvo na posljednjem zasjedanju Vijeća Evropske unije, a BiH ne. Eventualna dodjela statusa Bosni i Hercegovini će prema najavama iz Brisela biti razmotrena krajem ove godine. Pred zemljom je 14 ključnih prioriteta Evropske komisije, a ispunjena su samo 3. U emisiji gledajte. Zašto Bosna i Hercegovina stoji na putu ka Briselu? Koliko je udaljen kandidatski status? Odgovara Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH.
Do nas je da izvršimo one obaveze koje Evropska komisija od nas očekuje da se završe.
Šefica BiH diplomatije traži uslovni kandidatski status za EU, upozorava na druge svjetske igrače, govori ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.
U međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi.
Da li je u Bosni i Hercegovini došlo do zamora? Raste li stopa euroskepticizma? Gost emisije diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.
Euroskepticizam kuca na velika vrata nakon svega ovoga.
Emisiju gledajte od subote 2. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Najmanje 18 ljudi je ubijeno, od toga dvoje djece i na desetine ranjeno u ruskom raketnom napadu na stambenu zgradu i dva kampa za odmor u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese rano 1. jula saopštile su ukrajinske vlasti. Guverner Odeske oblasti Maksim Marčenko objavio je da je ukupan broj stradalih 18, a 31 osoba hospitalizovana, od toga troje djece. On je rekao da je Rusija koristila rakete KH-22 iz sovjetske ere koje su ispaljene iz pravca Crnog mora. Ukrajinski zvaničnici saopštili su da je raketa KH-22 koju ispalio ruski bombarder pogodila u ponedjeljak prepun tržni centar u centralnom gradu Kremenčuku, pri čemu je poginulo najmanje 19 ljudi. Taj udar izazvao je osudu zapadnih lidera i pape, ali je Rusija odbacila ukrajinske tvrdnje rekavši da je projektil pogodio skladište oružja koje je isporučio zapad pored tržnog centra uzrokujući požar. General ukrajinske vojske rekao da su na Ukrajinu u drugoj polovini juna ispaljena 202 projektila, što je povećanje od 120 u odnosu na prvu polovinu mjeseca. On procjenjuje da je u drugoj polovini juna pogođeno 68 civilnih objekata.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj učenika osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini vrtoglavo pada. O uzrocima i mogućim načinima da se taj trend preokrene, kolega Ermin Zatega razgovarao je sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava obrazovanja, učiteljima i građanima koji odlaze iz BiH.
U odnosu na prije 10 godina, Bosna i Hercegovina je prošle godine imala čak 93.000 manje učenika u osnovnim i srednjim školama. Toliko otprilike stanovnika ima Zenica, grad u srednjoj Bosni. Učiteljica Narcisa Hotović-Gluhačević iz okoline Goražda kaže da je tužno što mnoge škole imaju sve osim učenika.
Znate šta, jako je žalosno. Poenta je u tome što su naše škole stvarno opremljene, lijepe su, sređene su, renovirane, imamo puno didaktičkog materijala, didaktičkih sredstava, kadar je stručan. Svi smo mi za fakultetski obrazovane osobe, maksimalno smo posvećeni svom poslu.
Razlozi sve manjeg broja učenika su pad nataliteta, migracije, ali i loša socijalna, ekonomska i politička situacija. Za odlazak iz Bosne i Hercegovine se priprema i Haris Helać, taksista po struci čija supruga radi u javnom preduzeću i koji žive u vlastitoj kući.
Danas, sutra, ja ne vidim budućnost za svoju djecu ovdje, ne vidim, jednostavno ne vidim je, neće ovdje nikad biti bolje.
Broj učenika u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini je posljednjih 10 godina smanjen za 20%. Stanje je slično u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Esmina Isaković već 30 godina radi kao učiteljica u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi.
Odlaze ljudi iz mnogih razloga, dakle ne samo egzistencija, to su kompletne porodice gdje su roditelji zaista instituirani, imaju lijepe i pristojne uslove za život, međutim neke su druge stvari koje ih tjeraju odavde.
Smanjenje đaka je kompleksan problem, poručuju nadležna ministarstva. Nadija Bandić, pomoćnica ministra obrazovanja i nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine, smatra da je smanjenje broja učenika kompleksan problem, a uzroci mnogobrojni.
To su prije svega, kao što i svi znamo, pad nataliteta koji je prisutan već duži niz godina i naravno ovaj akutni problem iseljavanja radno sposobnog stanovništva koji često imaju djecu školskog uzrasta. A s druge strane, neke naše ranije analize su utvrdile da se među razlozima za napuštanje osnovnog i srednjeg obrazovanja prije njegovog završetka nalaze i nepovoljne porodične prilike, znači odnosi u porodici, koje opet možemo tumačiti i ovim socijalno-ekonomskim statusom porodice.
Bandić kaže da je nužno osigurati besplatan prevoz i užine za što više učenika, te brojne druge pogodnosti, ali da je to teško bez udruženog djelovanja svih nivoa vlasti.
Ono što je važno jeste da se što je moguće više osigura i besplatan prijevoz učenicima osnovnih škola, a znamo da je to nemoguće uraditi bez udruživanja sredstava i općine i kantona, pa i Federacije Bosne i Hercegovine, a obezbeđivanje besplatnog prijevoza pa i užine je u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
Eneja Hotić, načelnica Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, kaže da je glavni uzrok pada broja učenika migracija stanovništva, te navodi mjere koje ovo ministarstvo preduzima.
Besplatni udžbenici za osnovce od 1. do 5. Svako treće i naredno dijete iz više članih porodica i pobjednici republičkih takmičenja također dobijaju knjige. Sufinansiranje prevoza za učenike osnovnih škola, čije je mjesto stanovanja udaljeno 4 i više kilometara od škole, obezbjeđivanje asistenata za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u redovnim školama.
Za obrazovanje se godišnje u Bosni i Hercegovini izdvaja oko 720 miliona eura ili oko 4,1% bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
S druge strane, nakon završenog junskog upisnog roka u srednje škole u Doboju su se desila i neka iznenađenja u poređenju sa prethodnim godinama. Veći je interes za gimnaziju, a i dalje slabi interes za neka od deficitarnih zanimanja, javlja Arnes Grbešić.
Ovogodišnji upis u gimnaziju u Doboju bio je iznad očekivanja. Zbog slabijeg interesa u prethodnim godinama te migracija stanovništva i drugih negativnih demografskih pokazatelja, upisani 70-ak budućih gimnazijalaca gotovo je razlog za slavlje u ovoj školi. Njena direktorica Svjetlana Telebak.
Da ćemo imati razumijevanje od ministarstva da nam dozvoli da formiramo 4 odjeljenja, iako smo upisnom politikom predviđeni za 3, s obzirom da smo ranije imali problem oko upisa. Ove godine imamo 19 učenika za računarsko-informatički smjer. Taj smjer do sada nismo nikad mogli da formiramo jer nije bilo dovoljno zainteresovanih učenika, a imamo i za društveno-jezički smjer zainteresovanih 18 učenika. Ostatak od 35 učenika, oni su se opredijelili za opšti smjer.
U preostalih 5 srednjih škola predviđen je upis blizu 630 đaka. Predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Doboj i direktorica ekonomske škole Tijana Vasiljević-Stokić.
Također veliki broj zainteresovanih je bio u srednjoj medicinskoj školi. Za sva zanimanja veliko interesovanje je ove godine bilo opet u svim školama koji imaju zanimanja koja se tiču tehnike, odnosno informatičkih tehničara. Veliko interesovanje je bilo u tehničkoj školi kad je riječ o CNC tehničarima i mašinskom tehničaru. Veliko interesovanje bilo je i za carinskog tehničara u ugostiteljskoj školi.
A evo što kažu neki od budućih srednjoškolaca u Doboju. Govore Mija Amari Ognjen.
Tetka mi je stomatolog i onda malo i njenim stopama i to me generalno zanima.
Privlači me programiranje, informatički svijet, to bi volio raditi u budućnosti.
Dvomim se među turističkog tehničara i carinskog tehničara. Oboje me nekako privlače na jedan način, ali opet jedno ima drugo neko negativno koje me odvlači od toga.
Za neka deficitarna zanimanja poput pekara, uprkos ponuđenim stipendijama, odnosno plaćenim putnim troškovima, i dalje nije veliki interes. Još jednom Tijana Vasiljević-Stokić.
U ekonomskoj školi, recimo, treći stepen frizeri su uvijek prepoznati kao dobro i traženo zanimanje, ali ove godine, recimo, interesantno je da u poslovno-pravnom tehničaru, koji je do sad uvijek bio tražen, je manji broj u odnosu na prethodne godine.
Tehničar informacionih tehnologija i dalje je najpopularnije zanimanje u saobraćajnoj i elektroškoli, kaže direktor Miroslav Topalović, te dodaje.
Imamo slobodnog mjesta u zanimanju tehničar elektroenergetike, tehničar željezničkog saobraćaja, također nekih 10-11 mjesta i dva mjesta u tehničar računarstva i programiranja. To je uglavnom bila druga želja tehničara informacijskih tehnologija, tako da ćemo i to u ovom jutskom roku, nadamo se da ćemo to da upišemo.
Direktor tehničke škole u Doboju Dragan Dostanić.
Za drugi upisni rok imamo upražnjenih mjesta kod građevinskih tehničara, automehaničara i alatničara. Neprijatno me iznenadilo, to je zanimanje alatničar, deficitarno zanimanje, gdje nam nedostaje još 5 učenika. Od potrebnih 12, u prvom upisnom roku smo upisali samo 7 učenika.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Tokom 2022. godine predviđa se da će se 88.000 milionera preseliti u novu zemlju prema najnovijem Henley Global Citizens izvještaju. U koje zemlje se sele ovi milioneri i odakle dolaze? Ova infografika prikazuje migraciju pojedinaca sa visokim neto vrijednostima ljudi s neto vrijednošću od preko milion američkih dolara, pokazujući gdje bogati ljudi hrle i odakle bježe. Infografiku pod nazivom Mapiranje migracija svjetskih milionera pronađite na slobodnaevropa.org.
Srbija je zemlja sa visokim rizikom od huliganskih nasilja, kao i sa čvrstim vezama huliganskih grupa sa političkim i kriminogenim strukturama. Navodi se u izvještaju nevladine globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. U izvještaju pod nazivom Opasne igre, fudbalski huliganizam, politika i organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu, analizirano je stanje u 6 država regiona: Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji i Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u publikaciji objavljenoj 27. juna, po količini i opsegu incidenata najviše zabrinjavaju grupe u Srbiji i BiH. Pripremio Dušan Komarčević.
Samo u Beogradu je u periodu od 2013. do 2018. godine poginulo 8 osoba u 182 incidenta u vezi sa fudbalskim huliganima, navodi se u izveštaju globalne inicijative, uz napomenu da se većina ovih incidenata dogodila van sportskih objekata. Saša Đorđević, istraživač globalne inicijative i jedan od autora izveštaja.
I u izveštaju smo utvrdili da je u Srbiji utvrdili smo postojanje organizovanih kriminalnih huliganskih grupa koje se povezuju veoma često sa ilegalnom trgovinom drogom, oružjem ili reketiranjem. I šta više, u Srbiji navijanje i fudbal veoma često služi ili kao paravan za kriminalne aktivnosti ili kao pogon za rekrutaciju novih članova.
Globalna inicijativa u izveštaju podsjeća na istraživanje sprovedeno 2012. godine, koje je pokazalo da je protiv 30 vođa huliganskih grupa u Srbiji podneto 279 krivičnih prijava. Trojica od ovih muškaraca počinjela su ubistva, jedan je ubijen, dok je 12 bilo umešano u krivična dela u vezi sa drogom. U Višem sudu u Beogradu u toku je proces protiv Veljka Belivuka, nekadašnjeg vođe navijačke grupe FK Partizan Principi, optuženog da je vođa organizovane kriminalne grupe. Belivuk i članovi njegove grupe uhapšeni su februara 2021. i terete se za 7 teških ubistava, proizvodnju i prodaju opojnih droga i niz drugih krivičnih dela. Suđenje Veljku Belivuku i pripadnicima njegove grupe počelo je u martu 2022. a do sada je pročitana samo trećina od 300 stranica optužnice. Novo ročište zakazano je za početak jula. Saša Đorđević kaže da dosadašnji tok procesa ne uliva veliko poverenje u pravosuđe, jer je prošlo godinu i po dana od hapšenja Belivuka i njegove grupe, a sudski proces se konstantno odgađa.
I sve to dodatno povećava sumnju koja postoji u javnosti o velikom uticaju pojedinih struktura države na celokupan proces i da postoji, znači, ta eventualna politička zaštita. I pri tome još uvijek se ne zna da li će ovaj tužilaštvo i policija pokrenuti ikakav postupak o političkim vezama, principa u kojima su mediji, pogotovo mediji istraživačkog novinarstva, dosta pisali.
Deo opozicije je više puta izneo tvrdnje da su članovi grupe Veljka Belivuka bili deo ličnog obezbeđenja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom otvaranja atletskog stadiona u Novom Pazaru 2017. i njegove inauguracije iste godine. Vučićeva Srpska napredna stranka je te tvrdnje demantovala. Vojni sindikat Srbije je 2017. podneo krivičnu prijavu protiv nadležnih u vojsci zbog toga što su Belivuk i drugi članovi njegove grupe vežbali pucanje na državnom vojnom strelištu. Prema tim navodima, sa njima je u društvu bio i generalni sekretar vlade Srbije Novak Nedić. Vojska je demantovala te navode, a osnovno tužiloštvo u Pančevu je istragu o tom slučaju obustavilo 2018. pošto su dokazi nestali. Aleksandar Vučić je 2016. godine, u vreme dok je bio premijer Srbije, izjavio da država trenutno nema snage da se obračuna sa huliganskim grupama, te da je za to potreban širok društveni konsenzus. Saša Đorđević kaže da nije jasno na kakav društveni konsenzus je tadašnji premijer, a današnji predsjednik mislio, te podsjeća da je vlada Srbije 2013. usvojila nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilja na sportskim priredbama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još se slušate, evo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas ili percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu Balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U Ministarstvu građanja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona potpisani su ugovori sa predstavnicima lokalnih zajednica o sufinansiranju ekoloških projekata. Biće utrošeno 720.000 maraka, od čega je 500.000 namijenjeno za projekte uređenja i sanacije deponije otpada, a preostali iznos namijenjen je finansiranju projekata iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja i energetske efikasnosti. Čujmo prilog Azre Bajrić.
Za projekte sanacije i uređenja lokalnih odlagališta otpada
grada u Unsko-sanskom kantonu iz kantonalnog budžeta osigurano je 500.000 maraka. Radi se o projektima Kruškovača-Gorjevac u Bihaću, Vaganac vodovodne instalacije u Bosanskom Petrovcu, deponija komunalnog otpada Sanska brda u Sanskom mostu, gradska deponija Radića mostu u Velikoj Kladuši, nabavka rovokopača za sanaciju i uređenje deponije Peći u Ključu, te unapređenje postojećeg odlagališta Meštre Vlaški do u gradovima Bosanska Krupa i Cazin. Armin Halitović, gradonačelnik Bosanske Krupe.
Mi smo radove već započeli, s obzirom da nismo mogli čekati. Podrazumijeva se, dakle, ograđivanje struja, videonadzor, zaštitarska agencija, dakle, sve ono što je potrebno, dakle, da bi se na tom području stvorili kvalitetni uslovi za odlaganje otpada i naravno da se on odlaže onako kako treba. I mislim da ovo treba da bude samo početak, s obzirom da smo mi već radili projekat da ta područja postane reciklažna stanica, odnosno pretvarna stanica i reciklažno dvorište. Mislim da je ovo sada možda nukleus jednog razvoja i uređenje deponije po standardima kako to nalažu propisi i u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji.
Suad Rošić, pomoćnik gradonačelnika Cazina za privredu i razvoj.
Projekat se odnosi na uređenje deponije komunalnog otpada Meždre Vlaški do. Tu smo dobili sredstvo 180.000, a ukupna vrijednost 340.000.
220.000 maraka biće uloženo u projekte iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, građenja, energetske efikasnosti i zaštite okoliša. Adnan Alagić, ministar građenja i zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona.
500.000 konvertil maraka je za uređenje odlagališta općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona. Ovaj drugi dio su 220.000 konvertil maraka za projekte po izboru gradova općina. Govorim, meni je vrlo važno da je to po prvi put iz budžetskih sredstava. Mi smo danas potpisali sporazume, sredstva će biti vrlo brzo operativna.
Grantovi su dodijeljeni za implementaciju projekata Park Aleja u Bihaću, Solar u Cazinu, energetsku efikasnost zgrade u Bosanskoj Krupi, energetskog pregleda za zgradu općine Bosanski Petrovac, izgradnju kanalizacione mreže Zdena u Sanskom mostu, rekonstrukcije zgrade organa uprave u Velikoj Kladuši, modernizacije javne rasvjete Alina Luka u Ključu, te projekat izvorišta Musići u Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok NATO razmatra strategiju za zaštitu sajber prostora u narednim godinama, dve članice alijanse, Litvanija i Norveška, su posle primjene sankcija protiv Rusije pretrpele talas sajber napada. Odgovornost je navodno preuzela proruska hakerska grupa Killnet, koja izvodi sajber napade iz političkih razloga, pišu svetski mediji. Ruska hakerska grupa Killnet izvela je sajber napad na niz sajtova norveških javnih servisa, navodi Bloomberg. Norveška nacionalna bezbednosna uprava je 30. juna saopštila da se nekoliko organizacija suočilo sa ciljanim sajber napadima navodne proruske grupe. Portal javne uprave, stranica za usluge identifikacije internet bankarstva i Norveška inspekcija rada bili su među onima koji su pogođeni sajber napadima, dok je sajt najvećeg norveškog lista bio neaktivan 25 minuta. Činilo se da je hakerski pohod na Norvešku, kako ističe Times, bio odmazda zbog spora oko rute snabdevanja iz Rusije do njenog generalnog konzulata i rudnika uglja na Visokom Arktiku. Svalbard je deo teritorije Norveške, ali oko 500 Rusa čine najveću nacionalnu grupu na tom arhipelagu. Rusija obično šalje namirnice u svoje rudarsko naselje Barentsburgu preko norveškog kopna, pre nego što ih brodom preveze iz luke Tromso do ostrva. Međutim, dodaje Times, pre dve nedelje Norveška je zaustavila 20 tona robe na granici pod novim režimom sankcija. Rusija je 29. juna zapretila merama odmazde ako Oslo ne reši pitanje blokade isporuke robe do Svalbarda, ukazuje Reuters. Sajber napad je, ukazuje Reuters, pozivajući se na norveške agencije, počeo u noći u utorak na sredu i bio je usmeren na brojne privatne i javne sajtove koje nude važne usluge, a koji su tokom 24 sata bili podvrgnuti takozvanom sajber napadu distribuiranog uskraćivanja usluga. Mreža ruskih hakera, poznata kao Killnet, objavila je 29. juna sajber rat protiv Norveške tako što je na svojoj Telegram stranici postavila sliku norveške ministarke spoljnih poslova Anniken Huitfeldt i poruku: "Dobro jutro Norveško, sve jedinice su u borbi." Sajber napad na Norvešku 29. juna usledio je dva dana pošto je sličan napad privremeno blokirao javne i privatne sajtove u Litvaniji, a promoskovska hakerska grupa navodno je preuzela odgovornost, ističe Associated Press. Taj incident se dogodio nedelju dana nakon što su ruski zvaničnici zapretili osvetom jer je Litvanija ograničila tranzit čelika i crnih metala koje je Evropska unija sankcionisala preko svoje teritorije do ruske enklave Kaliningrad. Ministarstvo odbrane Litvanije saopštilo je 27. juna da je intenzivan sajber napad izveden na sajt vladinih agencija i privatnih firmi i da su delom bili usmereni na litvansku mrežu bezbednosnog prenosa podataka koju koriste vladini zvaničnici, javio je CNN. Ovakvi napadi su, ukazuje američki televizijski kanal, uobičajeno oruđe koje favorizuju aktivisti poput Killneta, nedržavnih aktera koji sprovode sajber napade iz političkih razloga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.